Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. decembar po Gregorijanskom, a 8. decembar po Julijanskom kalendaru. 24. je dan Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti prepodobni Patapije, sveti apostoli Sosten, Apolos i drugi. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveštenik Zoran Gojić poziva da pomognemo obnovu arhangelskog hrama u Čepinu u Hrvatskoj. Više od 100 vernika okupilo se na slavi crkve Svetog Nikolaja u Prištini. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služi u manastiru Blagoveštenje i postriga u malu himnu tri poslušnice te svete obitelji. Konferencija u čast svetog Germana Aljaskog. Papa Franja proslavio rođendan. Sveti prepodobni Patapije. Rođen i vaspitan u veri i strahu Božijem u gradu Tivi Mistirskoj od roditelja blagovernih. Rano uvide i prezre sujetu ovog sveta i udalje se u pustinju Mistirsku, gde se predade podvigu očišćenja srca svoga od svih svetskih želja i pomisli radi ljubavi Božija. No kada se dobrodetelj njegova proču među ljudima, počeše mu ljudi dohoditi i od njega utoljenja svojim mukama iskati. Bojeći se slave ljudske, koja um ljudski pomračava i od Boga odvaja, Patapije pobeže iz te pustinje u Carigrad. Jer mišljaše ovaj čudni svetitelj da će se možda lakše sakriti od ljudi među ljudima u gradu negoli u pustinji. Blizu crkve Vlaherne u Carigradu napravi sebi kolibu i tu zatvoren i nepoznat nastavi svoj prekinuti ispusnički podvig. No svetlo se ne da skriti. Neki dečko slep od rođenja, vođen promislom Božijim, dođe svetom Patapiju i zamoli ga za molitvu Bogu, da bi progledao i video tvar Božiju, te još većuma Boga proslavio. Smilovao se Patapije na stradalnika, pomoli se Bogu i dečko progleda. To čudo otkri bogougodnika celoj prestonici i ljudi povrveše njemu za lek, utehu ili pouku. I mnoga druga čudesa projavi sveti Patapije sve molitvom, imenom Hristovim i krsnim znamenjem, u starosti dubokoj upokoji se i pređe u carstvo nebesko u 7. veku. kao i obično hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkvena opština Čepin poziva sve ljude koji su u mogućnosti da pomognu obnovu crkve Svetog Arhangela Mihajla u Čepinu u eparhiji Osječko-Poljskoj i Baranjskoj. Nadležni paroh Jerej Zoran Gojić kaže da se hram pominje još u 18. veku, a da su Srbi živjeli u ovom slavonskom mestu još od 15. veka. Crkva je u 20. veku rušena dva puta. U Drugom svjetskom ratu je uništena od strane Ustaša, a 90. godina je minirana. Otac Zoran dodaje da u Čepinu živi oko 150 Srba i da se taj broj smanjuje jer mnogi odlaze u inostranstvo. Odnosi sa katolicima u Čepinu su dobri i otac Zoran kaže da će i mnogi od njih pomoći obnovu ove naše crkve. Nikoljdan je liturgijski proslavljen u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Više od 100 vernika prisustvovalo je prazničnoj liturgiji u crkvi Svetog Nikole u Prištini povodom hramovne slave. Liturgiju je služio prištinski paroh otac Saša Mitrović u sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Obraćajući se vernicima, otac Saša Mitrović je podsjetio da je Sveti Nikola svoje bogatstvo podelio sirotinji, ali da je zauzvrat dobio bogatstvo Božije ljubavi koje ga je proslavilo. Obeležavanju slave u crkvi Svetog Nikole u Prištini prisustvovali su i raseljeni Srbi, kao i predstavnici kola srpskih sestara Sveta Anastasija i Sremske Mitrovice, koje su donele i, kako kažu, skromnu pomoć. Liturgiji su prisustvovali i zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Dušan Kozarev, gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i Nenad Rikalo. Crkva Svetog Nikole u Prištini, koja je izgrađena početkom 19. veka, zapaljena je tokom martovskog nasilja 2004. godine na Kosovu i Metohiji. Pored crkve tada je spaljen i parohijski dom, dok je u crkvi izgoreo i vredan ikonostas u Duborezu, desetine ikona i celokupna crkvena arhiva. Crkva je kasnije obnovljena, a prva hramovna slava od tog martovskog pogroma proslavljena je 2010. godine. Na dan Svetog Oca Nikolaja, a nakon svete arhijerejske liturgije koju služio u hramu Svetog Oca Nikolaja u Foči, njegovo visoko preosveštenstvo Hrizostom mitropolit Dabrobosanski posjetio je dečiji vrtić Zmajova u Foči, a povodom krsne slave ovog vrtića. Ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit je upravi ove javne ustanove čestitao krsnu slavu, a potom je dečacima i devojčicama vrtića podelio poklone i time ih posebno obradovao. Uoči Nikoljdana, mitropolit Hrizostom primio je audijenciju general-majora Antona Waldnera, komandanta Eufora u Bosni i Hercegovini. Iskazao mu dobrodošlicu i upoznao ga sa istorijatom mitropolije Dabrobosanske, prenosi informativna služba SPC. U nastavku susreta razgovarano je o opštem stanju u Bosni i Hercegovini i o stanju Srpske pravoslavne crkve u kontekstu sve češćih skrnavljenja i oštećenja srpskih pravoslavnih grobalja i drugih sličnih pojava. Na kraju susreta visoko preosvećeni je komandantu Eufora, njegovim saradnicima i svim pripadnicima Eufora čestitao dolazeće božićne praznike i novu 2018. godinu, na što je general Waldner uzvratio svojim čestitkama. Uz financijsku pomoć crkve, mališanima predškolske ustanove Patrijarh Pavle iz istočnog Novog Sarajeva i u prostorijama vrtića, organizovana priredba i uručene nikoljdanske čizmice sa slatkišima. Direktorka ove predškolske ustanove, gospođa Maja Pandurević, kaže da su paketiće povodom slave finansirale crkve Svetog Vasilija na Veljinama, crkva Svetog Đorđa u Miljevićima, opština Istočno Novo Sarajevo i crkva Svetog Varnave Hvostanskog ispovednika sa Pavlovca u opštini Istočna Iliđa. Predškolska ustanova Patrijarh Pavle osnovana je 4. septembra ove godine od strane preosvećenog episkopa Zahumskog i tadašnjeg administratora mitropolije Dabrobosanske gospodina Grigorija i načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, koji su potpisali ugovor o osnivanju i zajedničkom upravljanju ovom ustanovom. Proslavljena je slava hrama i u Rijeci. Tim povodom, svečanim evharističkim sabranjem, načelstvovao je episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim. Nakon pročitanog evanđelja, episkop Gerasim besedio je prisutnim vernicima, napomenuvši značaj blaženstva za svakog čoveka ponaosob. Episkop je preneo vernom narodu blagoslove i pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji iz opravdanih razloga nije mogao da poseti hram Svetog Oca Nikolaja u Rijeci i eparhiju Gornjokarlovačku. Episkop Gerasim je nakon liturgije još jednom pozdravio sav okupljeni narod, čestitavši krsno ime svima koji proslavljaju ovog svog nebeskog zaštitnika. Na Nikoljdanu u manastiru Tvrdoš svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije i umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije uz sasluživanje sveštenstva i monaštva te i susednih eparhija. Nakon čitanja Svetog Evanđelja besedio je vladika Grigorije, a posle osvećenja slavskog kolača i žita vladika je čestitao slavu episkopu Atanasiju i svim svečarima. Zaštitnika sveštene obitelji proslavio juče i manastir Manj u Martin Brodu. Svečano evharističko sabranje predvodio je njegovo preosveštenstvo episkop Biskačko-Petrovački gospodin Sergije povodom svoje krsne slave i ugostio je dragog gosta episkopa dalmatinskog gospodina Nikodima. Dobrotom domaćina pripremljena je slavska trpeza ljubavi za sve prisutne goste u konaku drevne obitelji manastira Rnja. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Preosvešteni vladika Šumadijski gospodin Jovan služi na dan prepodobnog Save Osvećenog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Blagoveštenje na Rudniku. U prepunoj manastirskoj kapeli svetog arhangela Mihajla episkopu Jovanu su sasluživali nastojatelj manastira Pinosava iguman Petar Dragojlović, paroh stragarski protojerej Jovan Biberđić, jeromonah Mardarije Jokić i sveštenik Aleksandar Glišić, paroh Velikocrljenski. Molitveno i evharističko sabranje uveličalo je mnogobrojno monaštvo iz eparhije Šumadijske. U toku svete liturgije preosvećeni vladika Jovan je u čin male shime zamonašio tri iskušenice manastira Blagoveštenje, Anu, Svetlanu i Danijelu, koje su po monašenju dobile monaška imena Ana, Pelagija i Darija. Episkop Jovan se u toku svete službe Božije novim monahinjama i celom vernom narodu obratio prigodnom i bogonadahnutom besedom u kojoj je posebno istakao da je monaški podvig u suštini hrišćanski poziv da se Bogu služi u punoći i savršenstvu. U toku svete liturgije najveći deo monaštva i vernog naroda koji se okupio na ovom osveštenom i svetom sabranju pristupio je svetoj tajni pričešća. Na kraju službe Božije, preosvećeni vladika Šumadijski gospodin Jovan održao je i trogodišnji parastoš blaženoj spomena nastojateljici blagoveštenske obitelji igumaniji Mihajli Knežević. Posle liturgije, episkop Jovan održao je i mali pomen pokret groba igumanije Mihajle, a zatim je osveštao novopostavljenu manastirsku prodavnicu. Veličanstveno duhovno slanje u manastiru Blagoveštenje, koje je na dan prepodobnog Save osvećeno krunisano monašenjem tri sestre ove drevne svete obitelji, nastavljeno i trpezom hrišćanske ljubavi, koje su spremile vredne ruke blagoveštenskih monahinja i poslušnica. Na detince 17. decembra na svetog Jovana Damaskina i veliku mučenicu Varvaru, episkop Šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi na aerodromu. Sasluživali su oci protojerej Stavrofor Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Sava Arsenijević, proto Jerej Milić Marković, proto namjesnik Nemanja Mladenović, Jerej Dejan Marković, đakon Miloš Pavić i Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su pojali proto namjesnik Branislav Matić, Jerej Aleksandar Mirković, Jerej Ivan Antonijević. Uz pevnicu je bio i dečji hor Sveti Sava, koji već dugo godina svojim pojanjem krasi liturgiju. Da radost crkve Božije bude veća, liturgije prisustvovalo veliko mnoštvo dece, učenika osnovne škole Mirko Jovanović, predvođeni veroučiteljem Predragom Obrovićem. Čast da besedi imao je otac Milić Marković, koji u svojoj besedi istakao da u Novom Zavetu nalazimo na jednu definiciju naše vere, da je vera osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. U predprazništvu rođenja Hristovog crkva je osnovala praznike kada se vezujemo i odrešujemo, detince, materice i oce. Vezujemo se pre svega za Hrista i za crkvu njegovu. Po završetku svete liturgije učenici su dobili prigodne praznične poklone od preosvećenog vladike Jovana, a potom su svoje praznično sabranje nastavili u prostorijama Svetosavske crkve, izveštava nas đakon Aleksandar Đorđević. U subotu 16. decembra, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog proroka Sofonija i svetog prepodobnog Jovana Čutljivog, verni narod sela Sibnice, predvođen svojim sveštenicima kosmanskog namjesništva, dočekao je njegovo preosveštenstvo episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Tom prilikom vladika Jovan načelstvovao je evharistijskom sabranju na kome su preosvećenom sasluživali arhijerejski namjesnik kosmanski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, paroh Nemenikućski protonamjesnik Goran Lukić, paroh Popovički Jerej Mirko Stamatevanović, jeromonah Dionisije starešina manastira Svete Petke u Sibnici, proto đakon Ivan Gašić, đakon Miloš Pavić i đakon Filip Jovanović. U svojoj arhiparstijskoj besedi preosvećeni vladika je rekao da svaki greh koji čovjek učini ranjava dušu njegovu, a melem za tu ranu jeste Evanđelje. Po zamvonoj molitvi i podeljenoj nafori u sali parohijskog doma, trudom i zalaganjem oca Gorana, starešine ovog hrama, kao i odbornika, priređena je trpeza ljubavi, raportira nam veroučitelj Bojan Milenović. Hrišćanski meridijane, nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Život velikog ruskog misionara u Americi, svetog Germana Aljaskog, bit će tema trodnevne konferencije koja će početi sutra 22. decembra u Moskvi. Druga godišnja čitanja svetog Germana bit će održana u moskovskom podvorju Valamskog manastira, s obzirom da je sam sveti German potekao iz ovog severno-ruskog manastira. konferencija koja obuhvata predavanja i razgovore sa misionarima, okrugli sto o modernim misijama i prvi kongres misionarskih društava, nagoveštava da će to biti jedan od najvećih misionarskih događaja godine. Teme koje će biti obrađene su asketizam kod misionara, problemi misionarskih polemika, istorija i moderno stanje pravoslavnih misija, organizacija parohijskih misionarskih programa, rehabilitacija ljudi koji dolaze u crkvu iz drugih religija i misionarsko nasleđe Svetog Germana Aljaskog. Centralni događaj konferencije biće prvi kongres misionarskih društava koji će okupiti predvodnike i predstavnike misionarskih zajednica iz Moskve i drugih regiona. Služeno je osećenje kamena temeljca crkve u čast Svetog Jevgenija Botkina, dvorskog doktora carske porodice Romanov u poliklinici na Petrogradskoj vojno-medicinskoj akademiji na kojoj ovaj sveti doktor diplomirao. Kako je ranije objavljeno, inicijativa za izgradnju crkve potekla je od kolega sa same akademije. Osećenje je služio mitropolit Petrogradski i Ladoški, gospodin Varsenufije, na dan kada se slavi 219-godišnjica osnivanja ove akademije. Sasluživo je protojerej Mihajlo Poglibov, pomoćnik načelnika odeljenja akademije za rad sa verskim službenicima. Bogosluženju su prisustvovali javni zvaničnici i predstavnici akademije. Svima prisutnima su podeljene ikone Svetog Jevgenija Botkina. Ruska pravoslavna zagranična crkva kanonizovala je doktora Jevgenija Botkina zajedno sa carskim mučenicima 1981. godine. Međutim, nije ga kanonizovala Moskovska patrijaršija kada su proglasili carsku porodicu svetom 2000. godine. Njega je Moskovska patrijaršija proglasila svetim 7. februara 2016. godine. Sveti Jevgenije Botkin bio je dvorski doktor cara Nikolaja II. I carice Aleksandre, a povremeno je lečio i bolesnog carevića Alekseja dok je bio u egzilu sa kraljevskom porodicom. Ostao je veran carskoj porodici do kraja i umro je kao mučenik sa njima 17. jula 1918. godine. Njegovo prosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siloan, uzeo je 16. decembra molitvenog učešća u veličanstvenom duhovnom činu ustoličenja mitropolita Antiohijske arhijepiskopije za Australiju, Novi Zeland i Filipine, gospodina Vasilija u katedrali Svetog Georgija u Sidneju. Visoko preosvećenog mitropolita gospodina Vasilija Kodiseja u tron Antiohijske pravoslavne crkve u Australiji ustoličilo je njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski i sveg istoka gospodin Jovan X. U prisustvu mnogobrojnih arhijereja, sveštenstva, monaštva i vernika svih pravoslavnih jurisdikcija u Australiji.
Vozbrano i vojevodje, pobjedite na ja. Jako izbavše sja od zlih, blagodarstvena ja. Vospisujem ti ravi tvoji, Bogorodice. No jako i mušća ja državu ne pobjedi moju. Od svjakih nas vjet slobodi, da zovem ti. Raduj se ja nevjesto, ne nevjesna.
Kao i uvijek crkveni dnevnik završavamo sa informacijom iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je 17. decembra navršio 81. godinu. To je njegov peti rođendan koji slavi kao papa. Oni koji su ga zagrlili upravo na taj poseban dan bili su mališani o kojima brine dečja bolnica Sveta Marta, a koje je papa Franja primio u privatnu audijenciju u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. decembar po Gregorijanskom, a 8. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvezda bjeložadna, zvezda lučezadna, godina mudraca, sisoka požadna, aliluja. Sisoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile sa tkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruj njega on.